Gepleyar gurgen İran sunam Cemhurlu olan Sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydı, günnoğurun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuri gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Barınıza can sağlık ve bağıt bayılığını dilek ediyoruz. İran İslam Cemhurluğu'nun Sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan siz mehlevalların kulluğuna yerlik gepleştiğinin sonu çeli barınızı hemrara çağrıyat ülkedeyin ayın hatabi. Şugun Düşenbe günü 1400. Hicri Şemsi yılın İsmend ayının ikisi, 1443. Hicri Kamari yılın Erecev ayının 19'u, 2022. Miladi yılın Fevral ayının 21'i. Ema gepleştiğinin tertip düzenlerini tanışı olacak bu tanı neşeyle işimizi hemşikiller yani Kur'an talavut ile başlarız ve merhum Kari Abdülbazı'dan talavut etmekle mübarek hem sürüsünü Türkmen diline tercihmesi bölümüyle eşitiriyoruz.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله
Ar-Rahmanir-Rahim, yagni hamrıq ve geçirimli Tanrı'nın adı bilen. Jahanlıları terbiyeleyen Tanrı'ya şükür. Ol Tanrı kim? Geçirimli ve hamrıqdır. Ceza gününün eyyesidir. Dine özüne sığın yarın ve dine özünden haray soru yarın. Sen bizi doğru yolu sallayıp dileriz. Olurgu, Övliyalara ve enbiyalara nığmet veren yoluna sal. Ne cehutlara, gazap kılanların, ne de älemin gumralarının, adaşanlarının yolunu.
Mehriman hemralar gepleştilerin tertip dizilini devam enne şeyle Türkmenistan'ı vakti bilen saat 20'den 30 minut içinde havarlar ve siyasi tiyinin ilkinci bölümünü dinleyip bilersiniz. Tarihe gödaylaylayın diyen gepleşige saat 20'den 45 minut içinde ve Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşige saat 20'de iştirer. Havarlar ve siyasi tiyilerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut içinde dinleyip bilersiniz. Siyaset eylemi diyen gepleşige saat 21'den 55 minut içinde ve yanlan avadım diyen gepleşige saat 22'den 5 minut içinde iştirer. Havarlar ve siyasi tiyinin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut içinde dinleyip bilersiniz. Tabiat acayipler diyen gepleşige saat 22'den 50 minut içinde ve onkılap başlığından gülüldürler diyen gepleşige saat 22'de iştirer. Yürek coşun diyen gepleşige saat 23'den 10 minut içinde ve öyve maşgala diyen gepleşige saat 23'den 15 minut içinde efire verir. Havarlar ve siyasi tiyinin dördüncü bölümünü saat 23'den 30 minut içinde dinleyip bilersiniz ve Türkmenistan'ı vakti bile saat 23'den 45 minut içinde akşam hikayeti bile kullanıldı. Mehriman hemralar gepleştirin size yaramaklar ümit yertinli olsa yine neçe salımdan havarlar ve siyasi tiyinin ilkinci bölümünü dinleyip bilersiniz.
Eýranyň sagat 18 Türkmenistanyna 19:30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiýasynyň şu gejedäki işledi eflaqy bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran qiýin günlerde sebit ýurtlaryň ählesine öz doğatlygyny subut edenler diýip prezident raýsyň aýtmagy. Eýran bilen Gataryň arasynda 14 hyzmatdaşlyk resmi nama gol çekilmegi. Eýran Biýana gepleşiklerinde Ýewropadyr Amerikanyň kararlaryna garşydyr diýip garaşýanlar diýip Hatipzada aýtmagy. Amerika bilen gepleşik geçirmek Eýranyň gepleşik toparynyň gün tertibinde däldir diýip Şamhanyň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhum habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti ýakynlaşmak we hyzmatdaşlyk etmek maksady bilen sebitleýin ara gatnaşyklaryň özgördilmeginiň ýerine dersimek bilen Eýran gyýyn günlerde tebit ýurtlarynyň ählesine öz dostlugyny subut edenler diýdi. Prezident reisi şuň Katara eden saparyna bir ýurdun emiri bilen duşuşanna Eýran karaşsyz milletleriň we ýurtlaryň bäfiýetleriniň ýanynda dygyny elmedi ama subut edenler diýdi. Prezident reisi Eýran terrorçylygy garşy göreşiň hemde ykdysady iň aňyr baş basyşlaryň uruş meýdanlaryna ýeňişe ýeten tarapdyr diýmek bilen Amerika sanksiýalary aýyrmak üçin iradalydygyny subuta ýetirmeler diýdi. Prezident reisi alanaşyga ýetmek üçin Eýran milletiniň bäfiýetlikleri, ulaýtada sanksiýalaryň ýatyrylmaklary, önemli kefillikler we siýasy toslamalaryň dosyalarynyň ýapylmaklary zerurdyr diýdi. Prezident reisi adiyan gün matar tepti täze tapgara girenler diýmek bilen geçen soňky ýyllaryň özgörüşlerinden alınan muhim sapaklar esasynda her hil el gatyjylyk ýeňiljekdir. Çıdam esasi çözgüt yollar hemde teptin ähli meselelerinin harbi çözgüt yolu yoktur dedi. Prezident reisi Eýran bilen Gataryň durly örelerdäki hyzmatdaşlyklary iki taraplaryň we näçe taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň tebitleýin howpsuzlygyň we ykdysadyýetiň ösmegine baryp çatmagyny kefil geçýänler dedi. Gataryň emiri hem bir resmi namalara gol çekilmeklerinden hoşallyk bildirip bir muhim meseledir we onuň ýerine ýetirilmegi ýygyrlanmalar dedi. Bu merasimde Qatar'ın emiri bir yurdun milli futbol timinin eşigini 2022 yılda Qatar'da geçirilecek futbol çempiyonun simbolu hükmünü Eýran Islam Respublikasının prezidenti Feyd İbrahim Reisi'ye hödürledi. Eýran bilen Qatar'ın arasında dürlü örelerde 14 hyzmatdaşlyk resminama gol çekildi. Eýran Islam Respublikasının prezidenti Feyd İbrahim Reisi Qatar'ın emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin resmi çakılığı boyunca we GAD OPEC guramasynyň başlyklary oturuşyna gatnaşmak üçin Qatara sapar etdi. Bu saparda prezident reisi bilen Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin huzurly bolmaklary bilen iki ýurdun arasynda 14 hyzmatdaşlyk resmi nama gol çekildi. Bu hyzmatdaşlyk resmi namalara dürli örelerde şolsanna Airline, Teuda, Gami we deňiz ýollar radio telewizion daşary siýasatlar, elektrik, standart, medeniýet we ewredeş örelerine gol çekilenler. Prezident reisi bir saparynyň ilkinji gününde Qatarın emiri bilen duşuşdy we gurrun etdi. Prezident reisi şu gün hem Qatarda ýaşaýan eýranlylar bilen duşuşyp, Qatarly we eýranly sewdegärler bilen duşuşýar. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Feyd İbrahim Reisi Qatarın emirinin çaqlygy bilen Doha sapar edenler. Ewi dinleyijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tuma Chamber siýasy film taýýarlapdyr.
Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Feyd İbrahim Reisi Qatarın emirinin çaqlygy boýunça Doha sapar etdi. Feyd İbrahim Reisi bu muhim saparyna Qatarın resmileri, şol sanly emiri Şeyh Tamim bin Hamed Ali Sani bilen duşup iki yurdun arasındaki gatnaşıkların puhtalandırılmak varıdı maslahatlaşacaktır. İran'ın prezidenti Seyyid İbrahim Reisi Doha safarına tebiği gazı eksport etyen yurtlarının liderlerinin 6. samitine yerdeşol gaz OPEC'inin oturuşuna gatnaşacaktır. İran bilen Katar'ın hizmetdaşlıklarının derecesi ve iki yurdun arasındaki hizmetdaşlık şartnamaların kol çekilmeyi kavu konuşuluk diplomatiyanın tomoşa koyulmağı hükümündedir. Qonşu ve sebitdeki yurtlar, şeylede dost yurtlar bilen qatnaşıkların ötürülmeyi Seyyid İbrahim Reisin devletinin iller tutulyan oğurları deyil ıqlan molanır. İran geografiki taydan 15 yurdi öz qonşuluğunda görüyenir. Ve bu qonşu yurtlar bilen şeylede sebitdeki yurtlar bilen iqtisadi, sevdaçılık, senagat, medeniyet ve siyahatçılık oğurlarındaki hizmetdaşlıkların ötürülmeyi iki taraflayın ve köp taraflayın arıqat qatnaşıkların puhtalandırılmağına sebep bolýanlar. Şeýlede bu ara qatnaşıklar ve hizmetdaşlıklar sepdin parahatçılığını ve hawpsyzlygyny üpçün eder. Qatar İran'ın daşar siyasatındaki muhim yurtlardandır ve İran bilen Qatar'ın qatnaşıkları elmida ama qawy ve ösüş ornudur. Emma İran İslam Respublikasının prezidentinin Qatar'a safari iki yurdun qatnaşıklarının ösürülmeginin çarçıvasındadır. Şeylede Qatar Pars aylığının kenar yakasındaki yurtlara İran'ın prezidentinin safarının ilkinci maksadıdır ve bu olsa iki yurdun qatnaşıklarının ähmiyetini tomoşa koyanır. Şolur vaqtın özünde käbir arap yurtları Amerikanın ve Amerikan sebitdeki yaralarının himayatları bilen arap yurtlar bilen İran'ın qatnaşıklarını müdimi erbetleştirmek izinde bolanırlar. Yönü Qatar bolsa İran bilen qawu qatnaşıklarını devam ettirdi ve hatta Pars aylığının tevereğindeki yurtların İran'a qarayışlarını sebitdeki haqiqatları göre düzölçek bolup tağalla denir. Şeylede Tehran bilen Doha elmudama sebtin kıyınçılıklarının çözülmeginde dine sebit yurtlarının rol oynam olduklarını ıglan edip sebtaşı dahilçılıklar bilen karşılaşanırlar. Emma İran bilen Qatar'ın hizmetdaşlıklar varadaki mümkinçilikleri has yukarıdır. Bir iki yurdun siyasi, iqtisadi, senagat, sevdaçılık, maliya, denizçilik, siyahat ve energiya pudoklarındaki fırsatları ören qavudur. Ve İran bilen Qatar'ın orunda larının häzirki gepleşikleri Tehran bilen Doha gowy netijeleri getirip biler. İran'ın energetika ministri Ali Ekber Mehrabiyan bu safar barada beren gurrunglaryna iki yurdun elektrik toğunun liniyasının birikmegine, kreditlerin alış çalışına, sevdaçılık ve may goyum işlerin puhtalandyrylmagyna, erkin sevda sebitlerin işlerinin işjeňleşdirilmegine, şeýlede medeniyet ve siyahat bölümlerine iki tarafın arasında şertnamalara gol çekiljekdigini açyklap aýdanlar. Herhalde İran'ın prezidenti Seyyid İbrahim Reisi özünün ve delegasiyasının bu saparının qonşuluk diplomatiyanın işjeňleşmegi üçindigini aýdanlar.
Türkmen radiýasyndan habarlar dewam etýän. İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Biyana gepleşiklerini we gidişlikleriň bolanlygyny eşaret edip, İran İslam Respublikasynyň Ýewropanyň we Amerikanyň kararlaryna garaşýanlygyny aýtdy. Şeýh Hatipzade şu hepdelik ýygnagynda Biyana'da İran'a garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagy baradaky gepleşikleriň dewamy barada beren gürrüňlerini Ähli sanksiýalaryň, şol sanly ýadrowy alaşygyň ykdysady peýdasyna päsgelçilik berýän sanksiýalaryň ýatyrylmalydygyny ygtamak bilen, bi İran Islam Respublikasynyň ýörelgelerinden biridir we şu näçeli hem ýazarlanyp gelýänler diýdi. İranyň daşary işler ministriniň metbuat wekili şeýlede gepleşiklerde gowy we muhim ötüşleriň bolanlygyna eşaret edip, emma galan meseleler, çözülmeli ingiň esasy we çyllykaý meselelerdir diýip beýan etdi. Hatipzade şeýlede Sahyunyýet rejiminiň premier ministriniň Wienada bolup biljek alaşyk barada aýdan sözlerini gaýta ul görkezip, Sahyunyýet rejiminiň ýol başçylarynyň aýdan sözleri Washington we Ýewropanyň paýtagtlarynadyr. Olar gün Mataryň paýtagtlaryna täsir etmek üçin elmida ama ruhy ýetewşiňi ýanynadyrlar diýip nykdady. Eýranyň Milli howpsuzlyk ýokary geňeşiniň sekretary Amerika bilen gepleşip geçirmek Eýranyň gepleşip geçirýän toparynyň gün tertibine däldir. Sebäbi olar açylyş çeşmesi bolmazlar diýdi. Ali Şamxany öýdüniň Twitter sahypasynda Viýana gepleşikleri ilki başdan Eýran bilen 4 goşmak bir topary we Ýewropa beleleşiginiň wekili bilen başlanýan we netije gelýänçe bir ýol üýtgömez diýdi. Amerikanın hedirki devleti şovsuz vaadaları vermek bilen, Trump devletinin İran'a karşı en yukarı basış siyasetini devam ettirmek bilen ve korkutmak arkalı yetip bilmedik maksatlarına yetmeğe sinanıştı. Ama Washington hedirki hiyalından çekilmese Viyana gebleşikine bariyan yol ansat bolmaz. Viyana gebleşiklerin 8. takvarı henizem devam etiyenir. Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň serkerdesi, Eýran Islam Respublikasynyň serhetlerine berk we güýçli howpsuzlyk we goranyş işler ýola berlenýär diýdi. General Muhammed Bagary ýuwurdan günorta gün nogor serhetlerine ýerleşen goşun güýçlerden bakym edenne, ýuwurdan gün nogor serhetleri ýiti ýagdaýdan paýladyrlar. Laýtada Awganistan bilen ortak serhetler iki efe howpsuzlyk we durnukullyga mätäşdirler diýdi. General Bagary goşunyň gowulýer güýjüniň 158-nji tipinden eden bu bakymyna bu güýçleriň harby başarnyklaryny hemde bir sebitleri gorap howpsuzlygy bir karar edip bilmeklerini finagdan geçirdi. Eýranyň nefit ministri bilen gaz eksport edýän ýurtlaryň ýygnagynyň baş sekretary duşuşyp iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary ýösürmek barada gurrun etdiler. Eýranyň nefit ministri Javad Owji geçen şämme güni gaz eksport edýän ýurtlaryň ýygnagynyň adatdan daşary we 6-njy başlyklar oturuşyna gatnaşmak üçin Doha safar etdi. We düýün bir ýygnagynyň baş sekretary Muhammed Hamel hemde Aljir, Venezuela, Qatar we Nigeriýanyň energiýa ministrleri bilen duşuşyp hyzmatdaşlyklary ýösürmek barada da gurrun etdi. Bir iki taraplayın ya da neçe taraplayın gebleşiklerde gazi swap etmek, teknologiyanı geçirmek, texniki bilimler, nefit ve gaz meydallarda mayı qoyim etmek ve şular yali meseleler bağırlanırlı. Eýran bir ýygnagyň düýbüni tutan ýurtlaryň birisidir we iki döwür bir ýygnagyň baş sekretarydy. Eýran dünýäň gaz öndürýän ýurtlarynyň arasynda iň ýokary derejeden paýlydyr. Bir ýygnagy agda ýurtlar dünýäň gaz öniminiň 44 götürümini, dünýäň gaz süýşürintilerini 67 götürümini, gaz geçirýän turba ýollaryň 64 götürümini we LNG gaz ýaşul suwuk tebigi gazyň 66 götürümini eýedirler. Eýranyň taglyk goreş we lugmançylyk bilim ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 236 adamyň ölenligini habar berdi. Taglyk goreş ministrliginiň jemgyýetçilik gatnaşyklary we maglumat merkeziniň beren habaryna görä, Eýranyň taglyk goreş bejeriş we lugmançylyk bilim ministrliginiň şuwny ýa-da etmegine görä, soňky 24 sagatyň dowamynda 236 sany COVID-19 hassasy öldi şeýlelik bilen koronadan ölen adamlaryň jemi sany 135276 adama ýetdi. Eýranyň taglyk goreş bejeriş we logmançylyk bilim ministrligi şeýlede keselleri anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp düýünden şu güne çeli ýurtda COVID-19 bilen keselleriň 19110 täzene sagyň tanalanlygyny ygylan edip hassalaryň umumy sanynyň 6,961,562 adama yetenliğini xabar verdi. Hatabata vereş vaxta çeli 6,517,436 nesa qoğulaşanlar yada kethelxanalardan çıxanırlar. Xalqara Xalat Ediş Komitetin yerine yeterci başlığı David Miliband, Gun Matari, Awganistanna aşylyk döretmek siýasaty ýola bermeklikde aýypladı. Awganistanyň düýüp guruluşyklary bir ýurtdaky ençeme ýyllap dowam eden eçer uruşlar hemde daşary ýurtlaryň bir ýurtda dolmaklary laýtada Amerikalylaryň 20 ýyllyk bir ýurtda dolmaklary sebäpli dargandyrlar. 2021-nji ýylyň 15-nji awgustyndan bäri Awganistanna Talibanyň gudrata ýetmeginden soň dören siýasy özgörüşler hem bir ýurtda ykdysady dartgalylyk bilen ýüzbe ýüz edenler. Amerikalylar Talibanyň gudrata ýetmeginden soň bir ýurdun ýylatynyň pullaryny bloke edip olara eýe boldylar. Köplenç gün matarly ýurtlaryň erkinde bolan halkara guramalar hem Awganystana iberilýän insan perwer gollawlary bir ýurdun ýylatyna gowşurmakdan saklananlar. Bihili işlerin neticesinde Afgan eylati dürli sağlığı koruş ve imit maddeler öğrülerindeki kıyınçılıklar bilen yüz ve yüz bolular. Ve inni korona ve kızamık yalı kesellerin bir yurdun eylatının arasında ılayta da çağaların arasında yayramağı Afganistan eylatına karşı ulu hopları abandırıp duranlar. Edi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan deslaku bölüm haberleri eşitini dinlikü bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatini de verler. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, Edis Hemralar Arman, Allahwat Mahruman Hemralar inne orta bu portatda taryha gödäylaýlyn diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oň ýerinden Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşik bilen gurulan gozda bolar. Biz bilen hemra bolun.
Taryha gödäylaýlyn.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryha gödäýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aygun hesabına nazar bolsak bugün Duşanbe 1400-nji Hejri Şemsi ýylyň Isfenda aýynyň 2-si, 1443-nji Hejri Kamary ýylyň Recep aýynyň 19-y, 2020-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 21-i. Beşir 13 yıl mından odal 930-cı Hecri Kamari yılın Recep ayının 19-cı şeyle bir günne Şah İsmail Sefevi dünyadan ötdi ve Şah Tehmasp on yerine tahtta oturdu. Şah İsmail 24 yıl hüküm sürüp 38 yaşında dünyadan ötdi ve on yerine yaş perdendi Tehmasp 1. 11 yaşlıkta tahtta oturdulli. Şah İsmail Sefevi'nin konumçılığı Erdebil şehrinedir. Kuyur 2 yıl mından odal 1820-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 21-nji şeýle bir günne Nederlendli gündogar tanjy Reinhard Duzi dünýä ýetdi. Ol başda taryh we dil tanjylyk pudokda okuýdy we 24 ýaşlykda doktora medregini alyp başardy. Ol islam medeniýetine alakaly bolan soň ingilis, fransa we germaniýa dilinden aýry arab dilini hem öwrendi. Duzi Arab edebiyatı ve İslam tarihi haqda xatim, Andalusli musulmanlar haqda köp barlıqları geçirdi. Musulmanların egneşik medeniyeti adlı kitab on eseridir. Duzi 1883-cü miladi yılla dünya dönetti. Buryuz 6 yıl mından odal 1916-njy miladi ýylyň fevral aýynyň 21-nji şeýle bir günde 1-nji bütün dünýä urşuny çygyryna Fransa we Germaniýa arasyna Wordon atly gaýanly sowuş ýüze çykdy. Bu urşda germaniýalyk güýçler Fransanyň möhüm bölümlerinden bolan Wordona hüjüm etdi. Germaniýalylar Fransany aljakdylar ýöne Wordon urşy 10 aý uzaklaşyp germaniýalylaryň ýeňilmekleri bilen soňlady. Wordon urşunu yeňilmek germaniýalylaryň soňralar bütün dünýä urşda hem yeňilmegine baryp çatdy. Wordon sowuşundan Fransa we Germaniýa halkynyň medenine 1 million adam pida boldylar. Eliyadil mundan odal 1965-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 21-nji şeýle bir günde Amerikaly musulman gara ýagyz göreşjek Malcolm X bir näçe terrorçy arkaly öldürildi. Ol 1925-nji miladi ýylda dünýä ýetdi we ýetginjeklikden bir topar gara ýagyz musulman bilen tanış bolup islama birikdi. Malcolm soňralar uly islam galkynyşy arkaly Amerikadaky gara ýagyzlaryň hak hukukyny almak üçin sowaşdy. Yönü on bu işi Amerika devletinin ve cins paralı toparların gazabını duşvollu ve ahirde hem bir üyüşmelende gürrün merkturka Malcolm X öldürüldü. Malcolm X'in akidesi boyunca kara yağızlar İslam hükümleri esasında adalet ve erkilliğe yetip ellen giden haklarını alıp başaracaktırlar. Thank you. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz velen ara bağlanışta borcu korsanız, bizim web sağlığımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz velen hemra borcu korsanız, bizim nomrımız şundan ibaret 00 98 91 08 51 01. Eriz hemralar neşinin belen tarihi gözaylaylindiyen gepleşin şuunki sanı şiirde geçirip kotoryar. Hoş Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk ediz radiyo dinleyiciler. Sizin barınızda berk can sağlık, ağda verlik ve üsüllükler arzu etiyarız. Bahtiyarlık çeşme tatlı gepleşin yeni bir tanı bilen sizin hizmetinizde. Qadirli indişler, bugünkü gepleşikde namazı terk etmegin qaldırayan ruhi qiyinçiliklar haqda gurrun edir. İştancı ruhani yağımız Hacı Abdülcebbar Ahmun Mirabi'ni berce gurrunlarlaştırır. Bar yenidi hemranıva çağırıyar. Hormatly hemralar. Insan namaz arkaly Yaradanyň adyny zikredip, onuň bütün nygmatlarynyň şükürini ýerine ýetirip biler. Namazy okamak, Hudaýyň öňünde bendeligi ýerine ýetirmek we onuň bilen sözleşmekdir. namaz mahali, mümin insan yürük duyuğularını anır vaş ahlas bilen öz yaradanına aytyar. Namaz, insanın cısımdır ruhunun arasalanmağına sebep bolyan en oğut ve yaxşı vesiledir. Biz namazı kumağı mecbur dəlli mətəşdir. Haqın yadında bolib, ahlas ve pek niyet bilen on avadatını etyen bende hiç saçan yekelik duyacak dəllir. Sebebi yaradan Allah, ol bendesini her yağdayda kollayacaktır.
Amma Resulullah aydıptır. Adamların cemaat bilen namalı kıymaklığı hayırdır. 40 yıl yıkıcı öyde okuyanın zannettir. Münferd bol okuyanın zannettir. Yani cemaat yıkıcı okuyanı 27 derece sevabı vadiptir. Adamlar yaltanman cemaate gelmeli. Eğer kıyamet kaim olsa Allah Teala bir kavimleri yığlar, yüzleri goya, yıldızlar yalan. Periştiler aydır bu adamların ağmalları neyme. Onunla olan aydır biz bulduk adan işlemizde, taharete kaim bulduk, huzuğa kaim bulduk. Resulat bile işimiz olmadı diye aydır diye. Bir kavimler diyorlar, yüzleri goya, 14 icarın ayı yalan bulduk. Onun için aydırlar, sizin amallarınız neyme? Onlar aydır bir huzu ve diyah adanın avval. Bir kavm yüzleri diriltirler, yüzleri koya kun yana. Onlara aydınlar ne mi amellerin var? Onlara aydın sevallar sonra bir adanı eşlemizi mescid eşliyasıydı. Eğer mescidde adan eşlen, kıyamet gününün yüzlerin kun yana olur. Eğer Resulullah'dan rivayet bir adam tekbir etti namaz için, Kudai Teala aydın feriştirir için, ayrın benim abdumun günahını boynundan bana tak bol suvalet etsin diye baylar diye. Oran periştirir günahının kulliyetin ayırır diye. Eğer abdarım olsa namazın periştirir aydır diye ya Rabbi. Aya şu günahını evreyil mi, evrmeyil mi? Kudai Teala aydır ey periştirir. Benim kerebime layık derdir hiç der. Meğer afu layıktır diye baylar. Hataları hemen mağfiret ettim, mağfiret ettim diye diye. Namaz okuyacaksın, Kudai Teala günahın hemen ayıracak, o yerinden gelecek diye. Diye.
Qadirli ildişler, namaz Hedret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin gözünün nuri, insanın miracı ve ruhi bilintliğinin qanatıdır. Namazı qomuq, musulmançılığın en aydın ve muhim nişanıdır. Şun üçün, hiç bir musulmanın namaz terk etmeyi haqı yoktur. Din qoruyan namazdır. Namaz terk etmek, din terk etmektir. Ve köp ruhi qiyinçiliklere sebep bolyandır. Namaz, insanın ruhi şahatlığının sebepkaridir. Namaz okuyan adamın ruh şahat bolyandır. Ama namaz okumayan adamda bu hafiyet görüp bolmaz. Qadirli radio dinleyiciler, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezi Türkmen dil radiosundan Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşitänji ruhany ýagamyz Haji Abdyljabbar Ahon Mirabin berjek gurrunlaryna eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyiciler, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah tebarek ve teala hemmemde tevfik verip ehli iman, ehli irfan edip özüne bende Muhammed aleyhisselam'ı ummak İmam-ı Azam'ı mezhep çağrıyarı dost olup yaşamakla onu Huday müyesser etsin. Huday ki bizleri insan yarattı, Müslüman yarattı, öz insanımızdan peygamberi verdi. Şol peygambere arkada olsun, mucizeyi alip olsun deyip Kur'an'ı verdi. Altımı kurduğu ayet veren Kur'an'ı birilere hediye edip verdi. Şol Kur'an'ın her ayeti bir zatın hakkında birilere beşaret veriyor. Min cümle hem namazın hakkında kan ayele geliptir. Hazreti Ömer radıyallahu anh soraptır ya Resulallah ne mi deyip namazın hakkında Huday Tebarek ve Teala betir kan ayet nazil ediptir diyenine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi insan iki zattan becerilipdir dedi. Birine cisim değil ya birine ruh değil ya dedi. Eğer şol ruh kavi bolsa cismi de süyürüye necatine sebep oluyor ya deyip aytti. Şu adı da aydiyandı berde ay falan yiyatı oğlum ruhu yeti yoru göğünde itti yandır. Şu ne hemen bildirecek oluyor? Namaz insanın ruhi dermanılığını bildirecek oluyor. Her adam namazı kav surette rükûsini, sücudini, kıyamını, kıraatini, kuudusini, kaadesini hemmesini kav surette yerine yetirse ruhi taraftan şol adam asayişte, aramıştalığını bildiriyor. Bir adamın ruhu arası olsa cisminin de arası olmaklığına sebep oluyor diye. Ondan söyleyeyim falan adamın tuvalime ruhiyeti beter göğünde, beter kavi. O hem ol adam ruhiyeti kavi olansa bir muğa ve bir ca namazını okuyor. Mescide gitme olsa bir muğa ve bir ca gidiyor. Cuma cemaate gitme olsa bir muğa ve bir ca gidiyor. Hatta beylik zatlarına da katı tesire koyuyor.
Baxtiýarlyk çeşmesinden joşup çykýan asmanlyk nur bilen her gijede sagat 20-de ruhlaryňyzy tiýadelemek üçin siziň ýürek haçanyňyzda mehman bolýar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا الله
ويب بلغيمل www.parstoday.com/tk
Qadirli hemralar, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeyle diyarlar. Kapırçılık bilen bendeliğin arası namaz terk etmektedir. Bey peygamberimizin kâ hadislerini ve sözlerini eşitip, oylananda namaz terk etmeğin ören xavuplu dağını bilyen. Şonun üçin men namazı terk etmeli däldir dip özüňe düýdürüş berýän. Musulman ummatynyň iň gözel ibadaty bolan namaz olaryň birin we eliň ýaşaýyşlaryna uly täsirler goýar. Indi eger bu muhim ibadat bolan namaza gaýym durulmasa, onu olaryň birin we eliň ýaşaýyşlaryna ters täsirler goýup, ruhy kynçylyklaryň ýüze çykmagyna sebäp bolar. Hormatly hemralar. Namaz musulmanlaryň arasy ýaşamaklaryny jaý şertlerde ötüp biljekdir. Namaz terk eden adam köpçülükde durly ahlak keterlerine duçar bolýar. Namazy kamasyzlyk bereketin gitmegine sebäp bolýar. Indi şeýle bir bereket çeşmesi bolan namazy nähili terk edip bolar. Hazrat Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şeýle permaýş edipdirler. Namaz terk etýän adama dinden peýda ýokdur. Bir galmagaly dünýede insanyň erbetliklere tarap ymtylyp günä işleri baş goşmak mümkin. Bir bir hakykatdyr. Şoňa görä namazymyzda etiwam bolmaly. Şeýtanyň sözüne gidip, haý hewese düşüp, on terk etmelidir. Tähret suwy bilen bedeni arasalaşmaly ýaly, namazyň pekleýiji nuru bilen ruhlarymyzy jarlandyrmaly. Hormatly iştancı ruhani ýagamady Hajj Abdul Jabbar Ahun Mirabi gurrun berýärler.
Medep başyna hewet mamalym diýipdir. İnsan Resulullah aýdyşýana hamçynany ki jism bilen ruhdan teşkil tap bejerilişi ýanyk, jism bilen ruhun örnegi berer düşmany we oň düşmany kim diýipdir? Şeytan aleyhillahne diýipdir. Indi bu näme meňde diýilipdir? Onu bir kepder bilen sıçany meňde diýilin diýipdir. Şu vaz hesabetten görün diptir, kepterin düşmanı kim? Mişik diptir. Sıçanın düşmanı kim? Mişik diptir. Hop, ikisinin düşmanı olan mişikten bunu koruymalı bolsak neme değilin diptir. Onu azmayış etik göreydin. Gözde şu vaz kepterin bir ayağına bir nakin bir ucun dansak diptir. Sıçanın da bir ayağına ol ucun dansak diptir. Kepteri zat bir meni hor saklasak. Sıçan nämi iýjek bolsa, onu bersek, sıçan semirýär, kepter horlanar. İkisiniň düşmany bolan şey, mişik döpülen wagtynda ol lorly sıçan kaçar, hiýinine girer. Emma ol kepter onuň hiýininiň agdyna girer diýe gelýär. Mişik kepteri iýe, nahyny çekýe, sıçany çykarýa, munny iýe ikisi helak bolýar. Emma Ber aksessek diptir. Kepteri semirsek, güýçlendirsek, sıçanı hor saklasak, bir endaza onu bersek diptir. İkisinin düşmanı olan mişik dohulanına zorlu kepter uçuya, ol barın siyiminin üstüne konuya, sıçanını özvelen akitiye etekte sallanıp du. Mişik şeyle bökuya, alacak boluya, ahırda içiyenip ay bulana yeti porsu diye. Şu tadı ohum, mişik me'yusu naumit bolup neme çekini bilmeni olordan el çekiye. Ol kepter ikisinin de necatına sebep oluyor. Ve de insan melen insan ne şeyle insanın eğer cismini dünyada neme islese onu bersek dünyadan ağlansa ruhu zayıf oluyor. Hudaydan, peygamberden kıyamattan daş düşüp helak bolmaklığına sebep oluyor. Cismi de oda yanmalı oluyor. Emma ruhiyeti kavi bolsa, ruhiyetin takviyet taptırsa, cisim de son izini düşüye, ikisinin necat tapmaklığına sebep oluyor. Ahl-i terin yolu neymiştik? Namazmıştık. Namazı da Huday Tiberi o Teala 50 vakit bize buyuruptır. Emma Peygamber haiz şekerinden Miraç gecede 5 vakit getiriptir. Her kim 5 vakit okuyorsa 50 vakitin sevabını verecek. Onun için hem Peygamber kendi tekit ediptir namazın hakkında, hem Huday Teala kendi tekit ediptir. Ta ki Müslüman namazı okuymaklık bilen, ruhunun dermanını ele almaklık bilen, ruhunu takviyet edip, yani şeyli bir tevteelerden aman tapıp, necat tafar yani. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
Bülbül için gönül verdin, rengi solan bir goncaya. Bülbül için gönül verdin, rengi solan bir goncaya. Solmaz benim gonca gülüm, fani baharı neylerem. Allah fani baharı neylerem. Solmaz benim gonca gülüm, fani baharı neylerem. Allah fani baharı neylerem.
Bu can Allah, bu can Allah,
canlar sana kurban Allah. Sana kurban Allah,
bu can Allah, bu can Allah, canlar sana kurban Allah, bu can Allah, bu can Allah, canlar sana kurban Allah. Kamil olmaya lazım olan irfan imiş Allah, lazım olan irfan imiş. İnsan kamil olmaya lazım olan irfan imiş Allah, lazım olan irfan imiş. Bu can Allah, bu can Allah,
canlar sana kurban Allah.
Bu can Allah, bu can Allah,
canlar sana kurban.